Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօրվա թեմաներն են. Տարկետում պահանջող ուսանողները նորից հացադուլ են սկսել Երևանի պետական համալսարանում։
Պատրաստ չեն գնալ զիջումների։
Արդյոք Հայաստանում ահաբեկչություն ծրագրող Միացյալ Նահանգների քաղաքացին այդ մասին հրապարակավ կգրեր Facebook-ում։
Facebook-ը շատ ուժեղ դերակատարում է սարսում։
Բանաձորում արտահերտ ընտրություններ չեն անցկացվի, կառավարությունը մերժ է ծննդիմադիրների պահանջը։ Կիևում երեկվա բախումներից հետո Սաակաշվիլին նորից իրավապահների ուշադրության կենտրոնում է։
Պոտլես Պարաշենկա։
Սոցիալական թեմաներ, մշակույթ, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Հայաստանի նախկին նախագահ Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին ներկայացել է Ուկրաինայի դատախազություն։ Կիևում 3 տեղի ունեցած բախումների գործով, որոնց հետևանքով ըստ պաշտոնական աղբյուրների ավելի քան 30 ոստիկան է վիրավորվել։ Սաակաշվիլին սակայն հրաժարվել է պատասխանել իրավապահների հարցերին։ Անկարգությունները սկսվել էին անկախության հրապարակում, ցուցարարները փորձել էին գրոհով գravel մերձակա հոկտեմբերյան պալատը, որտեղ Սաակաշվիլի լինելու էր իր կենտրոնակայանը։ Միջադեպից անմիջապես հետո անդիմադիր գործիչը սադրանք էր որակել տեղի ունեցածը եւ պնդել, թե իրաջակիցները բացառապես խաղաղ ցույցերի կողմնակից են։ Մանրամասները քիչ անց։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփն այսօր երեկոյան կհրապարակի Ամերիկայի ազգային անվտանգության նոր ռազմավարությունը, որով ըստ բարձրաստիճան պաշտոնյաների Վաշինգտոնը կկոշտացնի քաղաքականությունը Չինաստանի նկատմամբ։ Ակնկալվում է, որ Սպիտակ տան ղեկավարը կմեղադրի Պեկինին անարդար մրցակցության եւ տնտեսական ագրեսիայի մեջ, ինչպես նաեւ կհայտարարի, որ այժմ նահանգների հիմնական մրցակիցներն են Չինաստանն ու Ռուսաստանը։ Մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանում այսօրվանից մեկնարկում է նախագահական քարոզարշավը, ընտրությունները տեղի կունենան ուղիղ 3 ամիս անց, մարտի 18-ին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով այս պահին առաջադրվելու հայտը ներկայացրել 23 թեկնածու, այդ թվում գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին ևս այսօր հայտարարել է, թե առաջիկա օրերին պատրաստվում է գրանցման փաստաթղթերը ներկայացնել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Իշխանությունները սակայն պնդում են, թե նա չի կարող առաջադրվել, քանի որ պայմանական ազատազրկման է դատապարտված վիճահարույց Կիրովլեսի գործով։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն ի դեպ այսօր նաև հաղորդել է, թե մտադիր չէ դիտորդներ հրավիրել Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովից։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում այսօր ավելի ուշ քվեարկության կդրվի բանաձևի նախագիծ, որը մերժում է Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշումը։ Նախաձեռնությունը ներկայացրել է Եգիպտոսը, սակայն ակնկալվում է, որ խորհրդի մշտական անդամ նահանգներն այն կարգելափակի։ Ավելի վաղ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել էր, թե անվտանգության խորհրդում հարցը տապալելու դեպքում իսլամական երկրները մտադիր են այն մտցնել գլխավոր վեհաժողովի օրակարգ։ Ավստրիայի նախագահական պալատում տեղի ունեցել նոր կառավարության երթմնակալությունը, որն առաջնորդելու է նախկին արտգործնախարար ժողովրդական կուսակցության ղեկավար Սեբաստիան Կուրցը։ 31-ամյա Կուրցը աշխարհի ամենաերիտասարդ վարչապետն է, որը հոկտեմբերին կայացած խորհրդարանական ընտրություններում գրավել է առաջին տեղը, ստանալով ձայների 30%։ Այժմ նա կոալիցիա է կազմել ազգայնական ազատություն կուսակցության հետ, որի առաջնորդ այլևս Ավստրիայի փոխկանցլեր Հանս Քրիստիան Շտրախեն ժամանակին հայտարարել է. Իսլամը տեղ չունի Եվրոպայում։ Ռուսաստանը հրաժարվել է Ուկրաինային հանձնել Կիևի ոստիկանության հատուկ ստորաբաժանման հրամանատար Սերգեյ Կիսյուկին, ում հայրենիքում մեղադրում են մի շարք ծանր հանցագործություններ կատարելու մեջ։ Ուկրաինացի իրավապահները պնդում են, թե հենց նա է առաջնորդել իրավապահներին 2014-ին Մայդանում տեղի ունեցած բախումների ժամանակ, որոնց հետևանքով զոհվել էին տասնյակ ցուցարարներ։ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունը մերժել է կասկածյալին արտահանձնելու դիմումը, պնդելով, թե նա Ռուսաստանի քաղաքացիություն է ստացել։ Սրանք են ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեց նամ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Տարկետման իրավունքի համար պայքարի դուրս եկած ուսանողները այսօր վերսկսել են բողոքի ակցիան հացադուլը, այս մասին պատմող ռեպորտաժը մոնտաժվում է, կներկացնենք քիչ անց։ Մինչ այդ, անցած շաբաթ ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդեց, որ հետախուզում է հայտարարել Ամերիկայում ապրող ազգությամբ հայ Միացյալ Նահանգների քաղաքացու նկատմամբ, ով ըստ իրավապահների Հայաստանում ահաբեկչական գործողություններ էր նախապատրաստում։ ԱԱՑ-ն վկայակոչում է այդ քաղաքացու ֆեյսբուքյան գրառումները, դիմել է ամերիկյան կողմին, բայց ինչպես հայաստանյան լրատվամիջոցներին պատմել է հետախուզվողը, ամերիկացի իրավապահներն իրեն մի քանի հարց տալուց հետո այլևս չեն անհանգստացրել։ Օրեր առաջ էլ հակահաբեկչական պայքարն ավելի արդյունավետ դարձնելու մասին խոսեց Սերժ Սարգսյանը, Ռուզաննա Ստեփանյանի անդրադարձը։
Որևէ երկիր ահաբեկչությունից ապահովագրված չէ, այդ թվում Հայաստանը։
Ազատության հետ զրույցում ասաց ազգային անվտանգության ծառայության պետին նախկին տեղակալ խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի անդամ Ֆելիքս Ցոլակյանը, ընդգծելով, հաշվի առնելով մարտահրավերները, Հայաստանը պետք է կատարելագործի թե օպերատիվ հետախուզական աշխատանքները և թե տեխնիկական միջոցները։ Նշենք, որ անցած շաբաթ նախագահ Սերժ Սարգսյանն անվտանգության խորհրդի նիստ անցկացրեց և ինչպես պաշտոնական հաղորդագրության մեջ է նշվում, ահաբեկչության դեմ պայքարի առումով Սարգսյանը հատկապես կարևորել է երեք ուղղություն. Օպերատիվ հետախուզական աշխատանքների կատարելագործում, այդ թվում տեխնիկական միջոցների, հակազդման ստորաբաժանումների հնարավորությունների բարձրացում և միջազգային համագործակցության ընդլայնում ու առաջավոր փորձի փոխանակում։
Մեր աշխարհագրական դիրքը ընդդիմ է Հայաստանի և կաբերն ընդդիմ են, որ ադեպտացումը որևէ մեկը դրանից ապահովագրված չի որևէ երկրից։ Հայաստանը դրանց մեջ է, այդ երկրների մեջ ճիշտ արդյունքի մասով մենք կարևորներ ունենք հազար մի բան կա, ես չեմ կարող ամեն ինչ մանրամասնել, ամեն ինչ ասել։
Նշենք, որ անցած շաբաթ ազգային անվտանգության խորհուրդը հավանություն տվեց ներկայացված Հայաստանի Հանրապետությունում ահաբեկչության դեմ պայքարի ազգային ռազմավարության դրույթների իրականացումն ապահովող միջոցառումների ծրագիր ժամանակացույցի նախագծին և հանձնարարել կառավարությանը սահմանված կարգով ընթացք տալ դրան։ Հարցի զեկուցման ժամանակ նշվել է, որ դեռևս 2012-ին հաստատված ծրագիրը կատարելագործման անհրաժեշտություն ունի, հաշվի առնելով աշխարհաքաղաքական ներկայիս զարգացումները տարածաշրջանում, ահաբեկչական սպառնալիքների բարձր մակարդակը, ինչպես նաև ահաբեկչության զարգացման և ձևափոխության միտումները, ինչին և միտված է փաստաթղթի նախագիծը։ Հարցին, թե Հայաստանն առավելապես ներքին, թե արտաքին ահաբեկչության վտանգների առջև է կանգնած 2007-2013-ը ԱԱՑ պետի տեղակալի պաշտոնում աշխատած գեներալ լեյտենանտ Ֆելիքս Ցոլակյանն ասաց, թե չի կարող ասել, որտեղից և ինչ է սպասվում։ Ամեն դեպքում հիշատակեց ԱԱՑ կողմից հարուցված քրեական գործը, ըստ որի ազգությամբ հայ ԱՄՆ քաղաքացին ահաբեկչություն է նախապատրաստել Հայաստանում։
Տեսակ ազգային անվտանգություն հայտարարության հանդեսերը պարս ընդվերել է կոչեր և այլ լվել, որոնք ահաբեկչության նշաններ են դասմեջ պարունակում։ Գիտեք, որ Facebook-ը այսօր շատ ուժեղ դեր է կատարում այս հարցում և օգտվում է մարդը դրանից, հիմա օգտվել է բացահայտել։
Պարոն Ցոլակյան, իսկ դուք ինչ եք կարծում, Facebook-ում հայտարարություն անել արդեն ահաբեկչություն է, այսինքն եթե ինչ-որ մեկը գրում է։
Քննադատները տալիս են իրավաբանները, այո, ես դեմ եմ ահաբեկչության, ահաբեկչության փորձ։
Նկատենք, անվտանգության խորհրդի նիստից ուղիղ մեկ օր առաջ ԱԱՑ-ն հաղորդագրություն տարածեց, նշելով, թե ազգությամբ հայ ԱՄՆ քաղաքացին Հայաստանում իրավիճակը ապակայունացնելու, պետական իշխանության մարմինների վրա ապօրինի ճնշում գործադրելու նպատակով իրավապահ մարմինների, ինչպես նաև այլ պաշտոնատար անձանց մահվան կամ ծանր մարմնական վնասվածքներ պատճառելու, հրկիզումներ, պայթյուններ և այլ գործողություններ իրականացնելու համար մարդկանց հավաքագրելով փորձել է ստեղծել հանցավոր համագործակցություն, դրան մասնակից դարձնելով ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ դրա սահմաններից դուրս բնակվող ազգությամբ հայ քաղաքացիների։ Ահաբեկչական գործողություններ նախապատրաստելու մեղադրանքով ԱԱՑ-ն ԱՄՆ քաղաքացու նկատմամբ հետախուզում է հայտարարել։ Թե ինչու են վերջին շրջանում ըստ իրավապահների պարբերաբար զինված խմբեր ստեղծվում, որոնք փորձում են իշխանության դեմ զինված հարձակումներ իրականացնել, ԱԱՑ պետի նախկին տեղակալը դժվարանում է ասել, պատկերավոր ընդգծելով. «Մեկը տերտեր է սիրում, մյուսը տերտերի կին»։
Ինչու է վերջին շրջանում Հայաստանում պարբերաբար զինված խմբեր են հայտ գալիս, ովքեր ըստ գոնե իրավապահ մարմինների, նաև Ժիրայր Սեֆիլյանի առանձին գործը կա, Նորքի զինված խմբի գործը, Սասնա ծռերի գործը կա, և մի քանի օր առաջ, ինչպես նաև դուք նշեցիք, այդ Facebook-ի միջոցով ահաբեկչություն ծրագրող անձի մասին հայտարարություն արեց ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Ինչու են անընդհատ այսպիսի խմբեր ստեղծվում, որն է պատճառը, պարոն
Ցոլակյան։
Իշխանությունը այստեղ մտածելու առիթ խնդիր չունի, որպեսզի հասկանա, թե ինչու են մարդիկ փորձում զինված պայքարի միջոցով
լուծել։ Ասում եք, մեր տերերը սիրում, մեր տերերի քին։ Իշխան մարդ են կան մտածելու ձևեր արդեն։
Բայց գոնե առնվազն սա վերջին տարիներին է այս միտումը հայտ եկել, պարոն Ցոլակյան։
Չէ, եթե փոքրիկ միշտ է եղել այսպիսի բանը։
Այսպիսի զինված խմբեր ունեցել ենք, այսպիսի հաճախականությամբ։
Իսկ ինչ հաճախականություն, ես չեմ կարող այսօր ձեզ ներկայացնել, թե նախկինում ինչ եղել, այսօր ինչ եղել, վաղը ինչ է լինել, ես չեմ կարող ասել։
Նշենք, որ ազգային անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ ահաբեկչության դեմ տարվող պայքարի հիմնախնդիրների վերաբերյալ ԱԱՑ տնօրեն Գեորգի Կուտոյանն ու ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանը հանդես են եկել զեկույցներով, թե ահաբեկչության դեմ պայքարում Հայաստանն այսօր ինչպիսի մարտահրավերների առջև է կանգնած, ոստիկանությունից հրաժարվեցին որևէ մեկնաբանություն տալ, ինչպես ազատությանը փոխանցեց ոստիկանության լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը, նշված հարցի վերաբերյալ եղել է պաշտոնական տեղեկատվություն և ավելացնելու բան այս պահին չունեն։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ խոստացված ռեպորտաժը տեղափոխվենք Երևանի պետական համալսարան։ Տարկետման իրավունքի համար պայքարի դուրս եկած ուսանողները իշխանությունների հետ շուրջ 1 ամիս բանակցելուց հետո վերադառնում են բողոքի կոշտ միջոցին, Հացադուլին։ Հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության 2 անդամներ նորից փակվել են ֆիզիկայի ֆակուլտետի նույն լսարանում հրաժարվելով սննդից։ Միայն թե այս անգամ Հացադուլը չի ուղեկցվում բողոքի ցույցերով համալսարանի պատերից դուրս, իսկ բանակի տարկետման նոր կարգ սահմանողորենքն էլ արդեն խորհրդարանն ընդունել է, Սերժ Սարգսյանը ստորագրել։ Համալսարանում առավոտյան մեկնարկած բողոքի ակցիայի մասին Նարինե Ղալեչյանն է պատմում։
Այսօրվանից անժամկետ Հացադուլ սկսած հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության անդամներ Դավիթ Պետրոսյանն ու Յուրի Ավաքյանը հայտարարել են, որ իշխանությունների հետ իրենց քննարկումներն ավարտված են համարում։ ԵՊՀ լսարաններից մեկում փակված երկու ուսանողներից Դավիթ Պետրոսյանը Ազատության հետ հեռախոսազրույցում ասաց, Հացադուլը շարունակվելու է այնքան, մինչև հստակ առաջարկ չլինի։
Հանդիպումների ընթացքում ենք հասկացանք, որ զիջում չի լինելու, չնայած մեզ ասում են ժամանակրոզիչում լինելու է։ Հանդիպումները ուղղակի 1 ամիս տևեցին, ոչ մի արդյունք չեղավ այդ հանդիպումների ընթացքում։ Մենք հասկացանք, որ ուղղակի պրոցեսը զգզգվում է։ Վերջի հանդիպումը եղել է Վիգեն Սարգսյանի հետ։
Դա է որոշիչ եղել, հա, այդ հանդիպումի ժամանակ
ինչ որ բան։ Այո, դա է որոշիչ եղել, մեկ նախագահի հայտարարությունը հանճարեղ ուսանողների հետ կապված։
Հիշեցնենք, նոյեմբերին ազգային ժողովում զինվորական ծառայության մասին օրենագծի քննարկման ընթացքում մեկ շաբաթ դասադուլ ու 1.5 օր Հացադուլ հայտարարած ուսանողները պահանջում էին իշխանությունից փոփոխության չեն թարգել ուսման նպատակով տրամադրվող տարկետման կարգը։ Վարչապետի կրթության և գիտության ու պաշտպանության նախարարների, ազգային ժողովի նախագահի և փոխոսնակի հետ հանդիպումներից հետո ուսանողները համաձայնեցին կլոր սեղան քննարկման ձևաչափով իրենց առաջարկները ներկայացնել։ Նախաձեռնության անդամներն ասում են, դրանք լսվեցին ու անտեսվեցին։ Հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության անդամ Լևոն Չուկակլյանն այսօր ԵՊՀ-ի էր եկել սատարելու Հացադուլ անող իր ընկերներին, ասաց, իրենց այդպես էլ պատասխան չտվեցին, թե ինչպես է կառավարության որոշմամբ տարկետման իրավունք տրվելու նաև բացառիկ տաղանդավոր ուսանողներին, երբ օրենքում հստակ սահմանում չկա, ով է համարվում բացառիկ ու տաղանդավոր ուսանող։
Օրենքը գրում են, ընդունում են, դրանից հետո նոր սկսում են որոշել, հասկանալ, թե ինչպես կարելի է շտկել օրենքի բացերը, ինչպես կարելի է աշխատանքներ տանել։ Հենց սա է սխալը։ Մենք դրա համար ենք բողոքում, ասում ենք, եկեք նստենք, հասկանանք այս օրենքի բացերը որն են, օրենքի վատ կողմերը որն են։
Ընդունված նոր օրենքի համաձայն ուսանողները պայմանագիր կկնքեն պաշտպանության նախարարության հետ, պարտավորվելով ուսումնավար տելուց հետո բանակում ծառայել ոչ թե 2, այլ 3 տարի։ Փոխարենը պետությունը կվճարի նրանց ուսման վարձը։ Հակառակ դեպքում 18 տարին լրանալուց հետո բանակ կզորակոչվեն 2 տարի ժամկետով։ Թե ինչու Դավիթ Պետրոսյանն ու Յուրի Հակոբյանը որոշեցին օրենքի ընդունումից ու նախագահի կողմից այն ստորագրելուց 20 օր հետո միայն Հացադուլ սկսել, Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանն ասաց, գուցե առաջադրանքներ ունեն։
3 չառաջ օրը կարծեմ եկել են Լեհաստանից, Սորոսի այդ հայտնի կազմակերպության համաժողովից, թե հանդիպումից, բնականաբար երևի ինչ որ առաջադրանքներ են ստացել եւ եկել են առավոտյան մտել են այդ լսարանը, իրենց նախկին Հացադուլի լսարանը, եւ Հացադուլ են անում։
Գտին փակվել են լսարանը։
Այո, մենք չենք խանգարում նրանց, գիտեք ինչ, ժամանակավրեպ բան է։ Հիմա այդքան հանդիպումներ եղան, այդքան քննարկումներ եղան, այդքան բացատրություններ եղան, բացարձակ որևէ դրական հետևանք չի կարող ունենալ։
Սորոսն ինչ կապ ունի Հացադուլի լսարանից արձագանքեց Դավիթ Պետրոսյանը պնդելով, իմ հրավերի թուղթը ռեկտորի մոտ կա, գիտի թե ուր եւ ինչու եմ գնացել։
Սորոսի համաձայնեց, ինքը չգիտի ներ ինչ քննարկում աղի, ինչու այդ բաները։ Այնտեղ հավաքվել են ընտրությունների հետ կապված դիտորդական առաքելության կազմակերպությունները, ես էլ որպես դիտորդության համակարգող պարլամենտական ընտրությունների ժամանակ ինձ հնարավորություն տվեցին, ես գնացել եմ, այնտեղ եղել է 10-ը։
ԵՊՀ-ում ընթացող բարձրագույն կրթության մասին օրենքի նախագծի շուրջ հանրային քննարկմանը ներկա, կրթության և գիտության փոխնախարար Վահրամ Մկրտչյանը լրագրողներից տեղեկացավ ուսանողների Հացադուլի մասին, ասաց, դեմ է ծայրահեղ քայլերին։
Ես ընդհանրապես ծայրահեղ քայլերին դեմ մարդ եմ, եւ չեմ գտնում, որ նման ծայրահեղ քայլերով
ուսանողությունը ընդհանրապես եւ թեկուզ այդ երկու անձնավորությունը կարող են արդյունքի հասնել։ Ուզեմ հորդորել մեր երիտասարդներին, որ իրենք դադարեցնեն հացադուլը, թե չգիտեմ հացադուլը թե ինչ է, եւ չգնան նման քայլերի։
Երբ ԵՊՀ դահլիճում շարունակվում էր բարձրագույն կրթության մասին օրենքի նախագծի շուրջ հանրային քննարկումը, դահլիճը մտան հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության անդամներն ու տարկետում լինելույա եւ պաշտպանության նախարարության կրթության եւ գիտության գործակալություն գրառումներով թղթեր փակցրեցին ամբիոնին, որտեղ նստած էր կրթության փոխնախարարը։ Վերջինս դրանք պոկեց։ Նախաձեռնության անդամներից Վահան Կոստանյանը հեգնանքով պատասխանեց ռեկտոր Սիմոնյանի հայտարարությանն ու ասաց. Սորոսից էինք փող ստացել այս ֆլեշմոբի համար։
Մենք քիչ առաջ Սորոսի հիմնադրամից հատուկ հանձնարարական ստացանք ֆլեշմոբ անել։ Նրանք մեզ տրամադրեցին գումար 2 թղթի եւ 2 թուղթ պրինտ անելու համար, եւ մենք իրականացրեցինք ակցիա, եւս մեկ անգամ բարձրաձայնելու են բողոքը, որ մենք ունենք, որ կրթության եւ գիտության նախարարությունը փոխ ներողություն գործակալությունը փոխանակ կանգնած լինի համալսարանականների, ուսանողների եւ կրթության ոլորտի շահառուների կողքին, անտարբերությամբ հետեւում էր այն ակցիաներին, հետագայում նաեւ այն քննարկումներին, որոնք մեր տղաները ծավալում էին։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում շարունակվում է ՆԱՏՕ-ի շաբաթը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքից բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են ժամանել, այդ թվում եւ գլխավոր քարտուղարի տեղակալը։ Հայաստանը ռազմական այս կառույցի հետ վերջին տարիներին քիչ թե շատ խորացրել է համագործակցությունը, հայ զինվորականների խաղաղապահ առաքելությունն է ընդլայնվել, թեև Երևանը Մոսկվայի ռազմավարական դաշնակիցն է։ Ղարաբաղի հարցում ՆԱՏՕ-ն որպես կանոն չեզոք է, զորակցելով Մինսկի խմբին։ Անուշ Մուրադյանի անդրադարձը։
Շատ կարևոր է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հարցում Հայաստանն ու Ադրբեջանն աշխատեն միասին։ Հատկապես ողջունելի է, որ երկու երկրների նախագահները հանդիպեցին հոկտեմբերին Ժնևում, իսկ արտգործնախարարները երկու շաբաթ առաջ Վիեննայում։ Երևանի պետական համալսարանի ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ, խոսելով Ղարաբաղյան խնդրից, այսօր նման կարծիք արտահայտեց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալը։ Ռոզ Գոթե Մյոլերը, ով դեռ 90-ականներին աշխատել է ԱՄՆ նախագահ Բիլ Քլինթոնի աշխատակազմում, այսօր նշեց. «Լավ է հիշում ժամի ակտիվ օրերը եւ ցավում է, որ ավելի քան 25 տարի անց էլ հակամարտությունը չլուծված է մնում»։
I know the Minsk co-chairs and Rex Tillerson.
Մինսկի խմբի համանախագահները եւ Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղար Rex Tillersonը Վիեննայում կայացած ԵԱՀԿ նախարարական խորհրդին էին մասնակցում։ Ուրախ եմ, որ Միացյալ Նահանգները նման բարձր մակարդակով ներգրավվում է գործընթացին Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի արտգործնախարարների հետ միասին։ Մենք ՆԱՏՕ-ում ակնկալում ենք, որ նոր առաջընթաց կտեսնենք այս ճգնաժամի լուծման ուղղությամբ։ Ես կարծում եմ, որ հակամարտության լուծումը բարենպաստ ազդեցություն կունենա ողջ տարածաշրջանի համար։ ՆԱՏՕ-ի անունից կարող եմ ասել, որ մենք դրական ենք գնահատում եւ ուրախ ենք տեսնել վերջերս բարձր մակարդակով ընթացող դիվանագիտական ջանքերը եւ հույս ունեմ, որ դրանք արդյունք կտան։
Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղարի տեղակալն այսօր պատասխանեց միայն ուսանողների հարցերին, որոնք հետաքրքրվեցին Մակեդոնիայի նաև Սերբիայի հետ ՆԱՏՕ-ի հարաբերություններից, անգամ անձնական հարցեր տվեցին Ռոզ Գոթե Մյոլերին։ ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյանն ընդգծեց. «Արդեն 25 տարի է, որ Հայաստանը համագործակցում է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ, և ըստ նրա դրանք շատ դրական 25 տարիներ էին»։
We have done so much together that first of all I wanted to say thank you and how much we appreciate
Մենք այնքան շատ բան ենք արել միասին, եւ առաջին հերթին ես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել։ Հայաստանը մեր այն միակ գործընկերն է, որը հետևողականորեն ապահովում է իր խաղաղապահների ներկայությունը Կոսովոյում եւ Աֆղանստանում, եւ մենք շատ բարձր են գնահատում այդ մասնակցությունը։
Հայաստան-ՆԱՏՕ քարոռ դար համագործակցության արդյունքներն ամփոփվել, հետագան էլ ուղենշվել են ալբանդյան Գյոթե Մյոլեր հանդիպման ընթացքում։ ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյան ու Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը չեն շրջանցել Ղարաբաղյան հակամարտության խնդիրը եւս։ Հանդիպումից հետո կողմերը հանդես են եկել հայտարարությամբ։
Մեր հանդիպման ընթացքում երկուստեք կարևորեցինք բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսության եւ պարբերական շփումների շարունակականությունը։ Գոհնակության բազմանացին որ հաջողությամբ սկսել է իրականացվել Հայաստան-ՆԱՏՕ անհատական գործընկերության գործողությունների թվով 5-րդ ծրագիրը։ Ընդգծեցինք Հայաստանում ՆԱՏՕ-ի վստահության հիմնադրամի գործունեության պրակտիկ իրականացման կարևորությունը։
ՆԱՏՕ-ի և Հայաստանի միջև համագործակցությունը բխում է մեր փոխադարձ շահերից։ Այս տարի ավելի վաղ Հայաստանը ՆԱՏՕ-ի հետ համաձայնեցրեց իր նոր անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագիրը, որի շրջանակում մենք սերտորեն աշխատում ենք ռազմական կրթության և պաշտպանական բարեփոխումների բնագավառներում, և մենք աշխատելու ենք մեր առջև դրված առաջարկությունների հիման վրա։
Հիշեցնեմ, դեռ օրեր առաջ Պաշտպանության նախարարության Պաշտպանական Քաղաքականության վարչության պետ Լևոն Այվազյանն էր խոսել Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի հետ վարվող բանակցությունների մասին և շեշտել, որ ռազմատեխնիկական համագործակցության արդյունքները առաջիկայում տեսանելի կլինեն։ Հայաստանցի պաշտոնյան նշել էր, որ այդ համագործակցությունը չի սահմանափակվելու միայն զենք զինամթեր գնելով, այլ իր մեջ ներառելու է շատ տարբեր բաղկացուցիչներ։ Մինչև Ռոզ Գոթեմյոլերի Երևան այցը Հայաստան-ՆԱՏՕ հարաբերություններին էր անդրադարձել նաև Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլսն ու նշել, որ Դաշինքը պատրաստ է շարունակել աջակցել Հայաստանի զինված ուժերին։ Նշեմ, որ Ռոզ Գոթեմյոլերին այսօր ընդունել են նաև ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանն ու պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած բնապահպանների դժգոհությանը, պայքարին արդեն 2018-ին ամուլսարում ոսկի կարթյունը հանվի։ Հանքը շահագործող ընկերությունը պնդում է, բոլոր մտահոգությունները հաշվի են առնվել, ներդրվել են ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաները կանխելու շրջակա միջավայրին պատճառվելիք վնասը։ Բայց բնապահպաններին այս խոսքերը համոզիչ չեն թվում, պատմում է Անուշ Մկրտչյանը։
Ակնկալվում է, որ հաջորդ տարվանից մեկնարկելու է բնապահպանների շրջանում անհանգստության առարկա դարձած ամուլսար հանքից ոսկու արդյունահանումը։ Չնայած բնապահպան ակտիվիստների երկրաբանների կողմից հնչող մի շարք մտահոգություններին, հանք արդյունահանման թույլտվություն ստացած Լիդիան ընկերությունում պնդում են, բարձրացված աղմուկը անտեղի է, վախեր տարածելը չի բխում ոչ մեկի շահերից։ Ազատության հետ բացառիկ հարցազրույցում ընկերության նախագահ և գլխավոր տնօրեն Հովեր Ստիվենսոնն ասաց, որ երկար ժամանակ և շատ զգալի միջոցներ են ներդրել հասկանալու և վերլուծելու, ինչպես են շահագործելու այս հանքը։
First of all, I'd like to say that we take all these concerns very seriously.
Նախ եւ առաջ ես ուզում եմ ասել, որ մենք շատ լուրջ ենք վերաբերում այս մտահոգություններին։ Ինչ վերաբերում է ցիանիդին, Ցիանիդն ամբողջ աշխարհում օգտագործվում է հանքարդյունաբերության մեջ։ Ամուլսարը չի լինելու առաջին հանքավայրն աշխարհում, որ ցիանիդ է օգտագործում։ Եվ ամուլսարն անգամ Հայաստանում առաջին հանքավայրը չի լինելու, որը ցիանիդ է օգտագործում։ Շատ կարևոր է հասկանալ, որ մեր այս ծրագիրն այնպես է կառուցված, որ կոչվում է զրո արտահոսք ունեցող ծրագիր, այսինքն ոչ մի ցիանիդ պարունակող հեղուկ երբևէ բաց չի թողնվելու շրջակա միջավայր։ Կարևոր է նաև հասկանալ, որ ցիանիդը ինքը թանկ նյութ է, և հետևաբար մեր տնտեսական շահերից է նաև բխում, այնպես անել, որ որևէ արտահոսք չլինի։ Հիմա ջերմուկի մասին խոսենք։ Մենք լայնածավալ ուսումնասիրություններ ենք անցկացրել ջերմուկի ջրերի վերաբերյալ։ Այս ուսումնասիրությունները դարձյալ իրականացրել են միջազգային անկախ փորձագետները, և ասեմ, որ ջերմուկը 10 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում մեր ծրագրից։ Մեր ծրագիրը որևէ ազդեցություն չի ունենա ընդհանրապես շրջակայքի ջրային ռեսուրսների վրա և ջերմուկի վրա նույնպես։ Ինչ վերաբերում է Սևանին, դարձյալ շատ կարևոր զգայական խնդիր է հայ ժողովրդի համար Սևանը։ Պետք է ասեմ, որ մեր ենթակառուցվածքները գտնվում են Սևանի անմիջական ազդեցության գոտուց դուրս, ինչպես որ օրենքի պահանջն է։ Եվ նույնիսկ եթե տեսականորեն ինչ-որ մի պատահար կամ միջադեպ լինի, որևէ ռիսկ, որ դա որևէ կերպ Սևանի վրա կազդի, չկա։
There's no risk that if there we have an industrial accident even that we would impact Lake Sevan waters.
Հայաստանը վատ փորձառություն ունի հանքավայրերից ջրերի բաց թողման հետ կապված և կարծում է, որ թերհավատության պատճառներից մեկը հենց դա է։ Ընդգծում է, 6 միլիոն դոլար են ծախսել բնապահպանական և ընկերության ազդեցության գնահատման ուսումնասիրությունների վրա։ Խոստանում է, կիրառելու են թթվային ապարների դրենաժի կառավարման լավագույն միջոցները։ Հանքի շահագործման դեմ արտահայտվող բնապահպան Լևոն Գալստյանն ու երկրաբանական գիտությունների դոկտոր Արմեն Սաղաթելյանը մինչդեռ չեն հավատում այս խոստումներին և պնդում են. Ամուսար շահագործողը բարախաղի միջոցով փորձում է թաքցնել շրջակա միջավայրին հասցնող վնասները։ Խնդրով մտահոգվածները համառորեն պնդում են, վտանգ կա, որ ջերմուկում Սևանում ջրերը ծանր մետաղներով կլցվեն։ Այլևս պիտանի չեն լինի օգտագործման համար, հարվածի տակ կդրվի շրջակայքում ապրող մարդկանց առողջությունը։
Ես հավատում եմ, որ իրանք կարող են շատ լավ տեխնոլոգիա կիրառել, եւ եթե վթար չլինի, ոչ մի ցանի դվտանք չլինի, չնայած շատ սոսկալի թույն է։ Բայց սա չի հանքավայրի շահագործման վտանգը։ Հանքավայրի շահագործման վտանգը թթվային դրենաժն է, որը իրանք կառավարելու ոչ մի միջոց տեխնիկական չունեն։
Ցյանի դ իրանք օգտագործում են ոչ թե նրա համար, որ ինքան վտանգ է կամ շատ լավն է կամ չգիտեմ ինչ, այլ իրարում են միայն այն պատճառով, որովհետև միայն ցյանիդային եղանակով է հնարավոր այս տիպի աղքատ հանքավայրերը շահագործել եւ շահոտաբեր դարձնել։ Եվրոպական բազմաթիվ երկրներում այս տիպի հանքավայրերը 0.78 գրամ տոննա, այսինքն աղքատ հանքավայրերի ցյանիդով շահագործումը ընդհանրապես արգելված է, որովհետև իրանք գիտեն, որ դա շատ էժա մեթոդիկա է, բայց մեծ վտանգավորություն է ինքը իրենց ներկայացնում։ Այսօր մանիպուլյացիա արվում է այս ամեն ինչը ուղղակի չգիտեցողների, մեկ էլ կառավարության ագաժների մակարոն կախելու համար։
Լիդիան ընկերության նախագահը թեև հասկանում է մարդկանց մտահոգությունները, բայց կարծում է, որ դրանց մի զգալի մասը հիմնված է ոչ բավարար ինֆորմացիայի վրա։ Մեր դիտարկմանը, որ ընկերության բացատրություններն այդուհանդերձ չեն գոհացնում, հատկապես խնդրին ծանոթ մարդկանց, Ստիվենսոնն ասաց. նոր տեխնոլոգիաներ են բերվելու, որոնք միջև այժմ չեն կիրառվել Հայաստանում եւ որոնք բնապահպանական տեսանկյունից ավելի արդյունավետ են։ Փնդում է, ամուսնալը լինելու է ժամանակակից միջազգային բոլոր չափանիշներին համապատասխան հանքարդյունաբերական ծրագիր, որը տնտեսական լուրջ օգուտներ է տալու տարածաշրջանին։
Այո, ես շարունակում եմ միանշանակ ասել, որ ամուսնալի հաջողությունը նաեւ Հայաստանին է հաջողություն բերելու, որովհետեւ մեր դրական տնտեսական ազդեցությունն այս երկրում զգալի է լինելու։ Եվ այն մարդկանց, ովքեր մտահոգություն ունեն, ես կարող եմ ասել հետևյալը. շարունակեք պահանջել մեզանից, որ մենք ամեն ինչ ճիշտ անենք։ Մենք ընդունում ենք ցանկացած հարց, նաև բարդ հարցեր եւ պատրաստ ենք դրանց պատասխանել։
Հանքի շահագործման դեմ արտահայտվողներն այստեղ էլ հակադարձումներ ունեն։ Օգուտները կարճաժամկետ են լինելու, իսկ վնասի չափը անհաշվելի։
Երբ որ ջերմը կկորցնի իր 50-60 տարվա համբավը, կորցնի հանքային ջրերի բաղադրությունը, աղտոտվեն ջրերը, աղտոտվեն հողային տարածքները, այդ մարդիկ հետո ինչով են զբաղվելու։
Իրանք կարող են 3 տարի հետո հայտարարել, որ իրանք սնանկ են ու գնալ հանրապետությունից, թողնելով ամեն ինչ ավիրված։
Լիդիանը հայտարարում է, որ ամուսարի 10 տարվա որոնողահետախուզական հորատման աշխատանքների ընթացքում պարզվել է, ամուսարն ունի առնվազն 70 տոննա ոսկու պաշար։ Մինչ բնապահպանները պնդում են, թե սա միֆ է ներդրողներին հրապուրելու համար, հանքարդյունաբերական ընկերությունում ակնկալում են, որ հետագա որոնողահետախուզական աշխատանքների արդյունքում ոսկու պաշարը կմեծանա։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորում ավականու արտահերթ ընտրություններ չեն անցկացվի, կառավարությունը պաշտոնապես մերժեց ընդդիմադիրների պահանջը, չնայած սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական էր ճանաչել մինչև այժմ առանց մեծամասնության անցկացված նիստերը։ Բայց հիմա հանրապետականը, դաշինք կազմելով Արթուր Բաղդասարյանի գլխավորած հայկական վերածնունդ կուսակցության հետ, վերածնվել է որպես մեծամասնություն։ Հաղորդում է տեղի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը։
Կառավարությունը չունի բավարար իրավական հիմքեր Վանաձորի համայնքի ավականու լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու համար։ Այսօր Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ պատգամավոր Էդմոն Մարությանը նման ովանդակությամբ գրավոր պատասխան է ստացել տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարից։ Սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո, որով հակասահմանադրական ճանաչվեց տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 69-րդ հոդվածի առաջին մասը, Լուսավոր Հայաստանը դիմել էր կառավարությանը, պահանջելով Վանաձորի ավականու անդամների կեսից ավելի բացակայության պայմաններում այս տարվա մարտից կայացած նիստերն անօրինական ճանաչել, դադարեցնել ավականու լիազորությունները և արտահերթ ընտրություններ նշանակել։ Ընդդիմադիր կուսակցության դիմումի պատասխանի մեջ տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Լոքյանը նշել է մինչև հիմա իշխանական թևերի կողմից առաջ քաշված տեսակետը, թե չնայած սահմանադրական դատարանի որոշմանը ավականին առաջնորդվել է տվյալ պահին գործող օրենքի համաձայն։ Վանաձորի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Քրիս Մարությանն ազատությանն ասաց, կանխատեսելի էր կառավարության պատասխանը, սակայն այս պահին դեռ չեն քննարկել իրենց հետագա անելիքները։ Երեք ազատության կիրակնորյա վերլուծականին տված հարցազրույցում Մարությանն ասել էր, որ նկատի են առնում բոլոր հնարավոր սցենարները։
Մեր որոշումներով հանդես կգանք և կներկայացնենք մեր հետագա քայլերի մասին, որովհետև դրանց մեջ որևէ սցենար չի բացահայտվում, այդ թվում նաև նիստերին մասնակցություն են։
Հիշեցնենք, որ անցած տարվա հոկտեմբերին կայացած ընտրություններից հետո ավականիում մեծամասնություն ունեցող ու իրենց ընդդիմադիր հրճակած երեք կուսակցությունները՝ Լուսավոր Հայաստանը, Բարգավաճ Հայաստանն ու Հայկական Վերածնունդը, կոալիցիա են կազմել ու պայմանավորվել քաղաքապետ ընտրել Լուսավոր Հայաստանից Քրիստ Մարուկյանին, սակայն երբ փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքում քաղաքապետ ընտրվեց հանրապետական Մամիկոն Ասլանյանը, այդ երեք խմբակցությունները բոյկոտ հայտարարեցին ու չներկայացան ավականու նիստերին։ Դրանից հետո նիստեր չէին կայանում քվորումի բացակայության պատճառով։ Մինչդեռ 6 ամիս անց, հիմք ընդունելով Վանաձորի ընտրություններից 2 ամիս հետո ազգային ժողովի կողմից դիմ օրենքում ընդունված փոփոխությունները, ավականում միայն հանրապետական և դաշնակցություն խմբակցությունների անդամների մասնակցությամբ նիստեր գումարվեցին։ Ընդդիմությունը կասկածի տակ առնելով դրանց օրինականությունը դիմել էր սահմանադրական դատարան։ Դատարանն ըստ ընդդիմադիրների նպաստավոր որոշում կայացրեց, որը հիմք էր ստեղծում Վանաձորում նոր ընտրություններ անցկացնելու համար։ Սակայն կառավարությունը փաստորեն չգնաց այդ քայլին։ Քրիստ Մարուկյանը անհիմն է համարում կառավարության մերժող պատասխանը։ Նշում է, այստեղ չեն հարգվել պետականության ինստիտուտները։
Եթե դուք հանուն տեղական իշխանության ինչ-որ մի փոքր իրավիճակի թքած ունեք, ենթադրենք սահմանադրության, սահմանադրականության, պետության ճակատագրի վրա, դրանով դուք ոչ մի պատիվ չեք բերում, ոչ ձեզ, ոչ մեր պետությանը։ Բայց դա մի բան է, որը որ դժվար է ընկալել և ընդունել, հատկապես երբ որ խոսքը վերաբերում է իշխանություն կորցնելու։ Դրանով է պայմանավորված, որ ամեն կերպ փորձում են արդարացնել են ամեն ինչ, ինչ որ տեղի ունեցել Վանաձորում։
Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը շարունակում է պնդել նախկինում արտահայտած իրենց տեսակետը. ավականու փոքրաթիվ անդամների ներկայությամբ կայացած նիստերն անօրինական չեն եղել և շարունակելու են դրանք, մանավանդ որ մեկ ամիս առաջ իրենց միացան նաև Հայկական Վերածնունդ խմբակցության 5 անդամները։
Մեր գործողություններում անօրինականություն փնտրել կամ մահակա օրինական բան փնտրել լրիվ կեղծ օրակարգ է, մանավանդ եթե դա շեշտադրում են իրավաբանները։
Դեկտեմբերի 20-ին համայնքի ավականին կընդունի 2018 թվականի բյուջեն, Լուսավոր Հայաստանը դեռ չի հստակեցնում, կմասնակցի արդյոք այդ նիստին, թե ոչ։ Մինչ այդ հայտարարված հանրային քննարկումներին ընդդիմությունը չի մասնակցել։ Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը Ազատությանը տված հարցազրույցում այս մասին ասաց.
Նախորդ օրն էլ մենք ունեցանք բյուջեի բաց քննարկում ավականների ներկայությամբ և էլի մեր ընդդիմադիր գործընկերները ներկա չէին, ես որևէ կերպ չեմ ուզում մեկնաբանել, որովհետև դրանք իմ կարծիքով բանականությունից դուրս կլինեն իմ մեկնաբանությունները։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Միջազգային թեմաներ. Սանկտ Պետերբուրգի հայտնի Կազանյան տաճարում ծրագրված ահաբեկչությունը կանխվել է ամերիկյան հատուկ ծառայությունների ջանքերով։ Սա արդեն հաստատված փաստ է, Վլադիմիր Պուտինն անձամբ է զանգահարել ամերիկացի պաշտոնակից Դոնալդ Թրամպին շնորհակալություն հայտնելու։ Հայտնի է նաև, որ ձերբակալվածները իսլամական պետություն խմբավորման անդամներ են։ Բայց այս պատմության մեջ հատկապես ուշագրավ է ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների ջերմացումը։ Մոսկվայից Ազա Բաբայանն է հաղորդում։
Ռուսական կողմին ծրագրվող ահաբեկչության մասին ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզական գործակալության տեղեկատվության փոխանցումը ԱՄՆ և Ռուսաստանի միջև ահաբեկչության դեմ հարցում համագործակցության իդեալական օրինակ է, ասել է այսօր Ռուսաստանի նախագահ մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, նաև հայտնել է, որ երկու երկրների հատուկ ծառայությունների միջև շփումները մինչ այդ էլ եղել են, բայց կոնկրետ այս շփման արդյունքում մարդկանց կյանքեր են փրկվել։ Պեսկովը նաև հիշեցրել է այսօր Պուտինի խոսքերն այն մասին, թե որևէ երկիր այսօր չի կարող ինքնուրույն պայքարել ահաբեկչության դեմ։ Ինչպես արդեն հայտնել ենք, Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության տվյալների շնորհիվ Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները կարողացել են կանխել Սանկտ Պետերբուրգում կազմակերպվելիք մեծ ահաբեկչությունը։ Երեկ կիրակի օրը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը զանգել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին և շնորհակալություն հայտնել և Թրամփին և ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավարին ու աշխատակիցներին ռուսական կողմին այդ տվյալները փոխանցելու համար։ Պուտինի խոսքով, որի վրա հղում է անում Կրեմլի մամլոյ ծառայությունը, այդ տեղեկությունը օգնել է Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններին կանխել ահաբեկչական հարձակումը և ձերբակալել ահաբեկիչներին։ Ահաբեկիչները ծրագրում էին հարձակումներ, այդ թվում նաև Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքի թերևս ամենահայտնի վայրում՝ Կազանյան տաճարում։ Վլադիմիր Պուտինը հավաստիացրել է իր ամերիկացի կոլեգային, որ եթե Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններն ունենան ԱՄՆ դեմ պատրաստվող ահաբեկչության մասին տվյալներ, նրանք նույնպես անհապաղ այդ տեղեկությունը կփոխանցեն ամերիկյան կողմին։ Ուրբաթ օրը դեկտեմբերի 15-ին Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը Պետությունը հայտնել էր, որ շաբաթօրը դեկտեմբերի 16-ին ԱԲԳ-իչները մի շարք պայթյուններ էին ուզում կազմակերպել Սանկտ Պետերբուրգում, այդ թվում նաև Կազանյան տաճարում հատուկ ծառայությունները ձերբակալել են 7 մարդու։ Իսլամական պետությունը ԱԲԳ-չական կազմակերպության անդամների ռուսական հատուկ ծառայությունների տարածած տեսահոլովակում ձերբակալվածներից մեկը Եվգենի Եֆիմովը ասում է, որ ուզում էր պայթոցիկ սարք պատրաստել Կազանյան տաճարում պայթուն կազմակերպելու համար։ Այսօր այստեղ Մոսկվայում Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների համագործակցության այս օրինակը համար մեկ նորությունն է, որը ակտիվ տարածում են նաև դաշնային հեռուստաընկերությունները։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Սերգեյ Ռապկովը այսօր հայտարարել է նույնիսկ որային, որ երեք նման հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Թրամփի և Պուտինի միջև, այնինչ ասել է Ռուսաստանի նախագահ իր ամերիկացի կոլեգային երկու երկրների հատուկ ծառայությունների միջև համագործակցության ոլորտում գերազանց նվաճում է։ Հավելեմ, վերջին անգամ ԱԲԳ-չական հարձակումը Ռուսաստանում տեղի էր ունեցել հենց Սանկտ Պետերբուրգում։ Այս տարի ապրիլի 3-ին մետրոյում զոհվել էր 14 մարդ, 51 մարդ վիրավորվել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Դոնալդ Թրամփը մոտ 1 ժամից կներկայացնի ազգային անվտանգության ռազմավարության հայեցակարգը, վերլուծաբանները կանխատեսում են Միացյալ Նահանգների առաջնորդը կհայտարարի, որ Ամերիկայի երկու հիմնական մրցակիցներն են Չինաստանը եւ Ռուսաստանը։ Ուղերձի հիմնական թեզը սպասվում է, որ կլինի Թրամփի նախընտրական քարոզարշավի հայտնի կարգախոսը America First, նախ եւ առաջ Ամերիկան։ Արմեն Քոլոյանն է շարունակում։
Ազգային անվտանգության ռազմավարության հայեցակարգը հրապարակելու ավանդույթի հիմնադիրը հանրապետական նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանն է։ Փաստաթղթում, որը սովորաբար հրապարակվում է 4 տարին մեկ անգամ, նախագահները նշում են նախևառաջ արտաքին, բայց նաև ներքին քաղաքականության առավել հրատապ դրույթները եւ ներկայացնում դրանց հաղթահարման ուղիները, ով կամ ովքեր են խանգարում Ամերիկայի նորից դառնալ մեծ տերություն։ Նախագահի համոզմամբ վտանգը բխում է 3 կենտրոնների։ Առաջինը ռևիզիոնիստական երկրներն են, մասնավորապես Չինաստանը եւ Ռուսաստանը, որոնք փորձում են հաստատել ամերիկյան շահերին եւ արժեքներին հակասող աշխարակարգ։ Երկրորդը վտարանդի ռեժիմներն են, որոնք սպառնում են հարևաններին, ապակայունացնում են ամբողջ տարածաշրջաններ, ստեղծում են զանգվածային բնաջնջման զինատեսակներ։ Այս խմբին են ամերիկացիները դասում Հյուսիսային Կորեան եւ Իրանը, եւ երրորդ խմբում են վերազգային ԱՀԲ-ական կազմակերպությունները, որոնք կարող են մահաբեր գործողություններ իրականացնել մոլորակի տարբեր մայրցամաքներում, փորձում են ստեղծել զանգվածային ոչնչացման զենքեր։ Երեկոյան հրապարակվելիք հայեցակարգում կնշվեն նաև ազգային անվտանգության ամրապնդման համար անհրաժեշտ 4 նպատակները՝ երկրի և ամերիկյան կենսակերպի պաշտպանությունը, Միացյալ Նահանգների տնտեսական բարգավաճումը, ուժի միջոցով խաղաղության պահպանումը և միջազգային ասպարեզում ամերիկյան ազդեցության ամրապնդումը։ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Հերբերտ Մակմաստերի փոխանցումը անցած տարիների ընթացքում Ամերիկան նահանջել է մրցակցություն ենթադրող շատ բնագավառներում, եւ այդ պարապը լրացրել են Ռուսաստանն ու Չինաստանը, որոնք խարխլում են աշխարակարգը եւ կայունությունը, անտեսում են հարևանների ինքնիշխանությունը եւ օրենքի գերակայությունը։ Մակմաստերը դեռ անցած 3-7 օրը, դեկտեմբերի 12-ին ասել է, որ Ռուսաստանը հեղինակել է պատերազմ վարելու նոր հնարք, կիրառում է ապատեղեկատվության եւ պրոպագանդայի մեթոդները, կիբերգրոհները իրականացնում, տարբեր երկրներում փորձում է պարակտել հասարակությունը եւ ղեկավարության նկատմամբ անվստահություն սերմանել։ Մակմաստերը վկայակոչել է ամերիկյան հետախուզության տվյալները, որոնց համաձայն ռուսները տարբեր եղանակներով միջամտել են 2016 թվականի ամերիկյան նախագահական ընտրություններին։ Ըստ Թրամփի հրապարակելիք զեկույցի, Չինաստանն ու Ռուսաստանը մարտահրավեր են նետում Միացյալ Նահանգների հզորությանը, ազդեցությանն ու շահերին, փորձում են վնաս հասցնել ամերիկյան անվտանգությանն ու բարգավաճմանը։ Այդ երկու երկրները հետզհետե իրենց տնտեսությունները դարձնում են անազատ եւ անարդար, ավելացնում են ռազմական բյուջեները, հսկողության տակ են պահում տեղեկության եւ տվյալների տարածումը, սահմանափակում են իրենց հասարակության իրավունքները, նպատակ ունենալով նման գործելակերպով ամրապնդել իրենց ազդեցությունն աշխարհում։ Վերլուծաբանները նշում են, որ մատնացույց անելով երկու մրցակիցներին, Սպիտակ տունը նկատել է տալիս, որ Պեկինի եւ Մոսկվայի քաղաքական դիրքորոշումները իրապես մտահոգություն են պատճառում, թեպետ ինքը Թրամփը ջանքեր է գործադրում Սի Ցինպինի և Վլադիմիր Պուտինի հետ հարաբերությունները բարելավելու համար։
Իսկ Թրամփի որոշումը Երուսաղեմը ճանաչել որպես Իսրայելի մայրաքաղաք լարվածության պատճառ է դարձել։ Բողոքի ցույցերը շարունակվում են, իրավիճակը պայթյունավտանգ է հատկապես Իսրայելա-Պաղեստինյան սահմանին, որտեղ կողմերը արդեն ծանր տեխնիկա են կիրառում։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի օրակարգ է մտել հարցը, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Մի քանի ժամից ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում քվեարկության կդրվի Բանաձևի նախագիծը, որով առաջարկվում է մերժել Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշումը։ Նախաձեռնությունը, որը ներկայացրել է Եգիպտոս, ամենայն հավանականությամբ կարգելափակվի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ Միացյալ Նահանգների կողմից։ Ավելի վաղ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել էր, թե անվտանգության խորհրդում հարցը տապալվելու դեպքում մահմեդական երկրները մտադիր են այն մտցնել նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի օրակարգ։ Մինչ այդ Էրդողանը հայտարարել էր Պաղեստինում Թուրքիայի դեսպանատում բացելու մտադրության մասին, որը պետք է տեղակայվի Արևելյան Երուսաղեմում։
Ամա ինշալա ու գունդե յակն
մոտ է այն օրը, երբ մենք պաշտոնապես կբացենք մեր դեսպանատունը, Կիրակի օրն ասել է Թուրքիայի նախագահ իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը։ Թուրքիայի նախագահը, սակայն, դեսպանատուն բացելու հստակ ժամկետներ չի նշել, շեշտել է միայն, որ այդ ծրագիրը մերձավոր արևելքում աննախադեպ լարվածության պատճառ դարձած նախագահ Թրամփի աղմկահարույց որոշման պատասխանն է։ Մահմեդական, առավելապես սարաբական երկրներում Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու սպիտակ տան հայտարարության դեմ բողոքի ցույցերը չեն մարում։ Իրավիճակը սրվել է հատկապես Իսրայելա-Պաղեստինյան սահմանին, որտեղ գործի է դրվել ծանրզին տեխնիկա։ Անցած գիշեր իսրայելական օդուժը հարվածների շարք է հասցրել Պաղեստինյան Համաս շարժման վերահսկողության տակ գտնվող Գազայի հատվածի օբյեկտներին։ Իսրայելի պաշտոնական աղբյուրները նշում են, որ օդային հարվածները Համասի զինյալների կողմից հրեական տարածքների հրթիռակոծման պատասխանն են։ Կողմերը, սակայն, զոհերի և վիրավորների մասին տվյալներ չեն հաղորդում։ Երուսաղեմի կարգավիճակը Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտության թերևս ամենասուր հարցերից մեկն է, որի շուրջ բանակցությունները շարունակվում են արդեն տասնամյակներ։ Իսրայելը քաղաքի արևելյան և արևմտյան հատվածները համարում է իր միասնական և անկախտելի մայրաքաղաք։ Միջազգային հանրությունը, սակայն, հրաժարվում է ճանաչել այն Իսրայելում դիվանագիտական ներկայացուցիչությունները տեղակայելով Թել Ավիվում։ Պաղեստինցի արաբներն իրենց հերթին համարում են, որ արևելյան Երուսաղեմը պետք է դառնա անկախ Պաղեստինի մայրաքաղաքը։ Պաղեստինը և արաբական աշխարհի առաջնորդներն, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների մի քանի առանցքային դաշնակից երկրներ ավելի վաղ զգուշացրել էին, որ Թրամփի որոշումն էլ ավելի կբարդացնի մերձավոր արևելքում ստեղծված առանցայդել բարդկացությունը, հանգեցնելով բռնությունների և խոչընդոտելով խաղաղության գործընթացը։ Ստեղծված իրավիճակի հետ կապված այս շաբաթ Իսրայելը մեկնելու Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսը, Պաղեստինի ինքնավարության նախագահ Մահմուդ Աբասի ֆաթահ-շարժումը զայրացած ցույցերի կոչ է արել Փենսի Երուսաղեմ կատարելի կայցին ընդառաջ, որը նախատեսված է դեկտեմբերի 20-ին։
Հետո, كما تعلمون هناك زياره لنائب رئيس الامريكي بنس։
Կիրակի օրը մի խումբ պաղեստինցիներ Բեթլեհեմում բողոքի ակցիայի ժամանակ վառել են Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի և միջազգային բանակցություններում ԱՄՆ վարչակազմի հատուկ ներկայացուցիչ Ջեյսոն Գրինբլատի լուսանկարները։ Ցուցարները նաև բանկարկում էին Բեթլեհեմն ուրախ խաղաղության բանակցությունների, այլ ոչ թե պատերազմի բանակցությունների այցերի համար։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ուկրաինա։ Ազատ արձակվելուց հետո Միխայել Սաակաշվիլիի անցկացրած առաջին մեծ հանրահավաքը երեք ավարտվեց իրավապահների հետ բախումներով։ Վրաստանի նախկին նախագահը համախոհներին կոչ է արել մուտք գործել հոկտեմբերյան պալատ, որը պիտի դառնար իր գլխավորած շարժման շտաբը, ոստիկաններն ուժեն կիրառել։ Ուկրաինայի նախագահ Պորոշենկոյի իմփիչմենտը պահանջող Սաակաշվիլիին այսօր նորից իրավապահներն էին սպասում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Միխայել Սաակաշվիլին, ինչնայած այսօր ներկայացել է Ուկրաինայի գլխավոր դատախազություն, սակայն հրաժարվել է պատասխանել քննիչների հարցերին։ Ուկրաինայի իշխանությունները նրան մեղադրում են նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի հանցավոր խմբի օժանդակությամբ հեղաշրջում ծրագրելու մեջ նա կտրուկ հերքում է մեղադրանքները։ Դատախազության շենքի մոտ Սահակաշվիլին լրագրողներին ասել է, որ ցուցմունք կտա մի դեպքում, եթե գործը փոխանցվի ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Ըստ նրա, օրենքը դա է պահանջում։ Գլխավոր դատախազության մամուլի խոսնակը ասել է, որ Սահակաշվիլին խախտել է քննչական ընթացակարգը, չպատասխանելով նրան հրավիրած քննիչների հարցերին։ Նախորդին Սահակաշվիլի կոչով հազարավոր մարդիկ դուրս էին եկել Կիևի կենտրոնական փողոցներ պահանջելով Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հրաժարականը։ Երեկվա ցույցի ընթացքում բախումներ են տեղի ունեցել ոստիկանների հետ։ Կիևի ոստիկանությունը հաղորդում է, որ առնվազն 32 ոստիկան է վիրավորվել։ Բախումները տեղի են ունեցել, երբ ցուցարարները փորձել են գրոհել Անկախության հրապարակին մոտ գտնվող Հոկտեմբերյան պալատ համերգասրահը։ 2013-14 ականներին նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի դեմ բողոքի ակցիաների ժամանակ ցուցարարները այս համերգասրահն էին դարձրել իրենց կենտրոնակայանը, այստեղ էին հանգստանում գիշերում, այստեղ էին հիմնել իրենց շտաբը։ Սահակաշվիլին նույնպես ասել էր, թե ցանկանում է իր հիմնադրած նոր ուժերի շարժման շտաբը այդ նույն համերգասրահում տեղակայել, և ցուցարարները փորձել էին գրոհով վերցնել Հոկտեմբերյան պալատը։ Շենքը պաշտպանող ոստիկանությունը և անվտանգության ուժերը արցունքաբեր գազ և կրակմարիչներ էին կիրառել ցուցարարների դեմ, իսկ ցուցարարները հրավառությունների համար նախատեսված տարբեր ճայթուցիկներ և գազի բալոններ։ Հաղորդվում է, որ այդ պահին հարյուրավոր երեխաներ են գտնվել համերգասրահում։ Արևմտյան երկրների մի շարք դիվանագետներ մտահոգություն են հայտնել համերգասրահը գրավելու ցուցարարների փորձի կապակցությամբ։ Ուկրաինայում Կանադայի դեսպան Ռոման Վաշչուկը Թվիտերում գրել է. «Հանրային շենքերը գրավելու և վնասելու փորձերը խաղաղ հավաքների իրավունքի խախտում է»։ Նրան են միացել, նույն կարծիքն են հայտնել Մեծ Բրիտանիայի, Միացյալ Նահանգների դեսպանները։ Ոստիկանությունը քրեական գործ է բացել հանրային շենքը գրավելու փորձի, իրավապահների դեմ սպառնալիքներ և բռնություններ կատարելու, իրավապահների գործողությունները խոչընդոտելու համար։ Սահակաշվիլին իրեն հեռու է պահել համերգասրահը գրոհելու փորձից, ասելով, թե ցանկանում էր երկու սենյակ վարձակալել շենքում, իսկ բախումների համար մեղադրել է իշխանություններին, ասելով, թե դա նախագահ Պորոշենկոյի կազմակերպած սադրանքն էր։ Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայությանը Սահակաշվիլին ասել է, թե դատապարտում է պատուհաններ ջարդելու փորձերը, որովհետև երբ մենք միլիոններ լինենք, այդ դռները և պատուհանները իրենք իրենց կբացվեն, մենք կարիք չունենք դրանք ջարդելու, ասել է նա։ Այդ միջադեպից ավելի վաղ հանրահավաքում Սահակաշվիլին ասել էր, որ Կիևի կենտրոնական Կրեշաչիկ պողոտայի ձայնը լսում է ամբողջ Ուկրաինան, և այդ ձայնը անպայման կլռեցնի Պորոշենկոյի ստորությունը և դավաճանությունը, նրանց ռազմորկանները, օլիգարխի կալիքները։
Բրիխնյու Պարոշենկա, պոդլաս Պարոշենկա, բրիխնյու բարիկ, պրեդատիստո բարիկ, իխ սե ռազմոտկի, իխ օլիգարխիչկի կանալի, մի Всё равно будем сильнее.
Մենք միևնույնն է ուժեղ կլինենք, կհեռացնենք նրանց իշխանությունից, կերակրատաշտից, եւ կփակենք կերակրատաշտը։
Մի հատ власти от кормушки, и мы закроем эту кормушку. Что же если для этого понадобится моя жизнь, моя свобода?
Նույնիսկ եթե դրա համար պետք լինի իմ կյանքն ու ազատությունը, հայտարարել էր Սահակաշվիլին։ Վրաստանի նախկին նախագահ Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սահակաշվիլին առանց ուկրաինական անձնագրի վերադառնալով Ուկրաինա մի քանի ամիս է ինչ հակակառավարական ցույցեր է կազմակերպում։ Դեկտեմբերի 8-ին Սահակաշվիլին ձերբակալվել էր, սակայն 3 օր անց, երբ նախնական ժամանակավոր ձերբակալումից հետո նրան կալանքի տակ պահելու համար արդեն անհրաժեշտ է դատարանի որոշում ունենալ, Կիևի դատարանը մերժեց նրա նկատմամբ տնային կալանք սահմանելու դատախազության պահանջը, և Սահակաշվիլին ազատ արձակվեց։
Վերադառնանք Հայաստան, ապրիլի 1-ից աջղեկով մեքենա ներկրելու արգելքը վարորդների զայրույթն է հարուցել։ Սա էր Եվրասիական տնտեսական միության օգուտը, էժան մեքենաներ էլ չեն կարողանա գնել։ Ավելին, եթե հիմա վարում եք այդպիսի մեքենա, ապա մոռացեք այն վաճառելու մասին։ Պետությունը պարտադրելու է նախ հարյուրավոր դոլարներ ծախել ղեկը փոխել, նոր միայն վաճառել։ Նաիրա Բուլղադարյանն է ներկայացնում։
Հենց հիմա ես տեղիցս շարժվում եմ, ես ձախ կողմի հայելիով որ նայեմ, ամբողջ փողոցը, հակառակ փողոցը նույնպես, նույնիսկ մեքենաները կանգնած, խնդիր չի առաջացնում։ Բացարձակ տարբերություն չկա, և ես ձախ ղեկով մեքենա եմ քշել։ արել, հա, եւ նաեւ աչ։
2018-ի ապրիլի 1-ից կառավարությունը մտադիր է արգելել աչ խեկով ավտոմեքենաների ներմուծումը։ Միևնույն ժամանակ գործադիրը հայտարարում է, որ չի արգելի արդեն իսկ ներմուծված աչ խեկով ավտոմեքենաների շահագործումը։ Տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության ներկայացուցիչ Դավիթ Մելքոնյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ նման ավտոմեքենաների սեփականատերերը ղեկը ձախակողմյան դարձնելու խնդրի առաջ կկանգնեն մեքենան վաճառելու դեպքում։
Նրանց համար հետադարձ ուշ չի ունենալու որոշում։
Արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքեջում Իդրավ ՏՄ-ում արդեն 3 օր է քննարկման է դրվել կառավարության որոշման նախագիծը, որտեղ նշվում է, որ Հայաստանում աչակողմյան ղեկով տրանսպորտային միջոցների շահագործումը վտանգավոր է։ Միջդեռ ոստիկանության վիճակագրությունը փաստում է, որ օրինակ այս տարվա 11 ամիսների ընթացքում գրանցված վթարների միայն 9.5%-ն է բաժին հասնում աճ ղեկով մեքենաներին։ Լրատվական ծառայության տրամադրած տվյալների համաձայն անցած 11 ամիսներին գրանցված 3241 ավտովթարի դեպքից 309-ը տեղի ունեցել աճ ղեկով մեքենայի մասնակցությամբ։ Սա սակայն դեռ չի նշանակում, որ վթարի պատճառը աճ ղեկով ավտոմեքենաներն են, նշում են ոստիկանությունում։ Ըստ այդմ ընդհանուր վթարների ժամանակ զոհվել է 255 մարդ, աճ ղեկով մեքենայի մասնակցությամբ զոհերի թիվը 16 է, ասել է թե ընդհանուր զոհերի ավելի քան 6%-ը։ Նույնը վերաբերում է վիրավորների վիճակագրությանը։ Արձանագրվել է 4774 վիրավոր, որից 490-ը ավելի քան 10%-ը աճ ղեկով մեքենայի մասնակցությամբ վթարի դեպքում։ Ոստիկանության նախնական հաշվարկով Հայաստանում շահագործվում է մոտ 32000 աճ ղեկով մեքենա, ավտոմեքենաների ընդհանուր թիվը դասվում է գաղտնի տեղեկությունների շարքում։ Նախագիծը քննարկման ներկայացրած տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, սակայն այս վիճակագրությանը չի տիրապետում։ Դավիթ Մելքոնյանն ասում է, հիմա միայն որոշեցին արգել կսահմանել, քանի որ հասկացան, որ աճ ղեկով մեքենաների թիվը էժան լինելու պատճառով ավելանում է։ Պաշտոնյան պնդում է, աչակողմյան երթևեկության պայմաններում աճ ղեկով ավտոմեքենաներն են ստեղծում վթարային իրավիճակ։
Երթևեկության գոտին փոխելու դեպքում ոչ բավարար տեսանելիություն։
Կառավարությունն իր որոշման նախագիծը ըստ էության համաձայնեցնում է ԵԱՏՄ փաստաթղթերին։ Մելքոնյանն ասաց, որ Բելարուսում եւ Ղազախստանում արդեն իսկ արգելված են աճ ղեկով մեքենաները, իսկ Ռուսաստանում մաքսատուրքն է բարձր։
Խոսքը գնում է անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին տեխնիկական կանոնակարգի, որին Հայաստանի Հանրապետությունը միացել է, սակայն որոշակի բացառություններ կան դեռևս կիրառման տեսանկյունից։ Դեռևս ինքը կիրառելի չի։
Աջղեկ Facebook-յան շարժման համակարգող Գևոր Կաճեմյանը, որ մի քանի տարի է աջղեկով մեքենա է վարում, պնդում է, այն վթարային իրավիճակ չի ստեղծում, եթե վարորդը պահպանի երթևեկության կանոնները։ Նա ցույց է տալիս որոշման նախագծի հիմքում դրված վազանցն ու այլ գործողությունները։
Նայեք, ես կանգնում եմ հենց հիմա, օրինակ, Մայթզրին մոտ ու աջ կողմի ղեկ ունեցող մեքենան, որ դուրս պիտի գա, ինքը անմիջապես դուրս է գալիս Մայթի, այսինքն ինքը երթևեկությունը չի խանգարում, ինչպես ցախ ղեկ ունեցող մեքենան։ Նայեք, հիմա կոնկրետ այստեղ էս վազանցի դեպքում հա բնականաբար հետևի մեքենային պետք է նայեմ, այսինքն դիմացին պետք չէ նայել, քան հիմա տացեք, ես հենց հիմա նստած եմ հանգիստ ու ամբողջությամբ տեսադաշտս մաքուր է, ես հիմա թեքվում եմ միանգամից, շարքը փոխում եմ ու առաջ եմ գնում, հա այրուղիներում, հա, այդպես, եթե դիմաց պետք է, հա, հանդիպակաց գոտի մտնես, ուղղակի ընդամենը այս հեռավորության, տեսեք այս մեքենան, հա, Mercedes-ը ինչքան հեռավորության ուրա, մոտ մի 10-15 մետր, եթե թողնում ես, նստած հաջորդ փողոցից տեսնում ես, որ մեքենա չի գալիս, արդեն կարող ես մարգատը միացնել, հա, փոխել գիծը։
Գևոր Կաճեմյանն ու շարժման մյուս անդամները պատրաստվում են բողոքի երթեր անցկացնել։ Երիտասարդ վարորդն ասում է, որ աճ ղեկով նույն մագնիշի մեքենան կրկնակի էժան է ցաղ ղեկովից, էժան է նաև մաքսազերծումը, դա է պատճառը, որ դրանց թիվը ավելացել է։ Պնդում է, կառավարությունը սրանով երկու հարց է լուծում. մտադիր է զարկ տալ Ռուսաստանում արտադրվող ցաղ ղեկով ավտոմեքենաների ներկրմանը, մյուս կողմից էլ խթանել հայաստանցի օլիգարխներին պատկանող թանկարժեք ավտոսրահների բիզնեսը։
Նաև պետք է փնտրել նաև ազդեցակներ, ինչպիսիք են Հայաստանում քաղաքական կշիռ ունեցող որոշ օլիգարխներ, որոնք ներմուծում են մեքենաները։
Վարորդների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող փաստաբան Արտակ Խաչատրյանը ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, ներմուծման արգելքի պատճառները Հայաստանից դուրս պետք է փնտրել։
Բոլորս գիտենք, թե հիմնականում արձագանքը բուրըն ճապոնական մեքենաներից օգտվողների կողմից է, որոնք ավելի էժան են, ավելի կոմֆորտ են ու ավելի որակով են։ Ու արդեն, եթե տնտեսական առումով նայենք, չափազանց լուրջ ու մեծ մրցակցություն է ստեղծվել, դերույթին երևի ռուսական շուկային անհանգստացում է, չգիտեմ, որ բացատրած դա։
Բուրըն քննարկումների արժանացած կառավարության որոշման նախագծին Իդրավ ՏՄ կայքում դեմ է արտահայտվել քվեարկած օգտատերերի ավելի քան 90%-ը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ նորից հակահաբեկչական պայքարի Միացյալ Նահանգների հայազգի քաղաքացուն հետախուզելու մասին։ Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդման հյուրերն են իրավապաշտպաններ Վարդան Հարությունյանը եւ Նինա Կարապետյանցը։ Լսենք հաղորդումից մեկ հատված։
Պարոն Արցյան, ձեր կարծիքով ինչ որն էր պատճառը, որ նման իներտ արձագանք եղավ։ Մի քանի տարբերակներ ասեմ, դուք կարող եք առաջարկել ձերը։ Հասարակությունն է արդեն վարժվել, այսպես ասած, ծրագրվող, նախապատրաստվող ահաբեկչական կամ զինված բնույթի գործողությունների վերաբերյալ հաղորդագրություններին, կամ գուցե իրենք վտանգն են ոչ բավարար լրջությամբ ընկալում կամ դրանց վերաբերյալ տեղեկությունները, դուք կարող եք ձեր
վարկը։ Տարբերակը մի քիչ ուրիշ է։ Կարծում եմ ավելի ճիշտ տարբերակ իմն է։ Հասարակությունը չի վստահում եւ չի հավատում Հայաստանի իրավապահ կառույցների հայտարարություններին։ Այն հեքիաթի պատմության նման է, որ անընդհատ գոռում է գողա գողա, թե ոնց էր, հա, գայլը տարավան ասում է,
մոտավորապես, հա, հա,
վարվում է, հա,
հա,
այսինքն վստահություն չկա։ Սա մեկ եւ երկրորդ, այս վերջին դեպքը ավելի առանց հենել չղած վստահությունը մխրճեց, ասենք, գետնի տակ, որովհետև ըստ էության բացահայտած բանը չկար, նրանք Facebook-յան ինչ-որ գրառումների հիման վրա
էին դառնել։
Դե կասեմ դրա մասին, ուզում եմ ասել, որ դա մի քիչ վստահություն չի ներշնչում, չեն ներշնչում մեր հատուկ ծառայությունները Հայաստանի Հանրապետության բնակիչների եւ քաղաքացիների մոտ։
Ճիշտ ասած, այն տարբերակը, որ պարոն Հարությունյանը ասաց, ես էլի նախ տեսել էի, այսինքն կարին բան է, որ տոտալ անվստահություն կա պետական մարմինների տարածած տեղեկատվության հանդեպ, բայց ես նաեւ ուզում եմ հասկանալ, օրինակ ինչ է կարծում, երբ որ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ից առաջ լիներ հաղորդագրություն Նայիրի Հունանյանի եւ նրա խմբի մտադրությունների վերաբերյալ, հաստատապես էլի լինելու էին մեկնաբանություններ, որ ասենք, չէ՞ որ նա բանասիրական ավարտած, նա այդպիսի բան չի կարող ասել, սա լուրջ չի եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Եվ սա արդյոք ընդհանուր առմամբ այսպիսի վերաբերմունքը մեր հասարակության իմունիտետ այսպես ասած չի թույլատնում ահաբեկչության ռիսկերը գնահատելու առումով։
Օբյեկտիվորեն ես չեմ կարծում, որ մեր հասարակությունը չի գնահատում տերորիզմի, հա, այդ վտանգը, որովհետև մեր հարևան երկրներում մենք տեսանք, հա, ինչպիսի խնդիրներ առաջացան նախկին ԽՍՀՄ երկրների տարածքում, Ռուսաստանում մի քանի դեպքեր եղան, եւ շատ պարզ ենք մենք պատկերացնում, թե ինչպիսի հետևանքներ ու ինչ կարող է դրան դրա արդյունքում։ Ես կարծում եմ լրիվ համաձայնեմ, որ անվստահություն կա ԱԱՀԿ-ի առհասարակ մեր հատուկ ծառայությունների, քնչական մարմինների հետ կապված, նրանց գործողությունների հետ կապված, եւ վերջին երևի վերջին 10 տարիների, հա, այդ ամբողջ գործընթացը իրենց կատարած աշխատանքը որևէ վստահություն չի ներշնչում։ Շատ շատ մեծ ցավով եմ ասում, որովհետև իրականում ցանկացած նորմալ երկրում, եթե հանկարծ հայտարարություն տարածեն, որ բացահայտվել է խումբ, ահաբեկչական խումբ, պետք է որ ժողովուրդը, չգիտեմ, բերգրանք ապրեր, որ նույն ես ինքս անկեղծ ասեմ, ես անգամ չեմ էլ կարդացել առաջի օրը այդ հայտարարությունը, որովհետև կարդացել եմ միայն հաջորդ օրը, բացել եմ կարդալու համար, որովհետև երբ տեսա արդեն արձագանքները բացասական, ասենց, չի ուզում ասեմ ծաղրելու, բայց անլուրջ վերաբերմունքը տեսած, ինձ թվարկիրը ինչն է խնդիրը։ Երկրորդ օրն եմ նոր կարդացել, բայց այդ դա նորմալ չի, որովհետև ես ուտեմ ասենք ընտանիք երեխա, հանգերներ, հարազատներ, ես պետք է որ ուրախ լինեի, որ մենք բոլորս փրկվեցինք այդ խնդրից, բայց իրականում այդպես չեղավ։ Ինձ ավելի շատ անհանգստացրեց վերջի հատված այդ հայտարարության, այնտեղ որ մեղավորներ են, հանցեկիցներն են փնտրվելու, շարունակելու են աշխատանքը,
եւ
դա ստացվում է իմ խորին համոզմամբ, սա հենց այն ամենակարևոր մեսիջներ, որը այս հայտարարության մեջ կար, այսինքն մեզանց յուրաքանչյուր այստեղ նստածներից դուրս է Facebook-յան համացանցում, հա, ցանկացած օգտատեր ինքը պոտենցիալ մեղադրյալ է այս գործով, պոտենցիալ։ Ինչի՞ եմ այդպես վստահացում,
որովհետև գույները, եթե դուք չեք, այսպես ասած, զենքով ինչ-որ մեկի տունը կամ վառելու ինչ-որ կային այդ խմբով, ինչ ունի, ինչ ունի։
Ինչու՞, չեմ մանրամասներ առանց նշելու, ոլորովին վերջերս մի քանի դեպք եղավ, երբ նախկին ազատամարտիկների սկսեցին հրավիրել ԱԱՀԿ հարցակնության, որինց մեկին մասնակցել եմ ես, մյուսին մասնակցեց մեր փաստաբաններից մյուսը կազմակերպության, եւ այդ չեմ ուզում վիրավորել, բայց պետք է ասեմ, այդ ամբովանդակ, անիմաստ հարցակնությունից հասկանալի դարձավ, որ ուղղակի մարդկանց են մանգալու, ովքեր որևէ ժամանակ որևէ նկարի կամ պոստի տակ լայք են դրել։ Այսինքն դա լուրջ չի, հասկանում եք։ Ես հասկացա, որ սկսել են նոր էտապ, այսպես ասած, վախի մտնոլորտ ստեղծելու։
Հարգելի ընկերներ, այս հաղորդման ամբողջական տարբերակը Ազատության YouTube-յան ալիքում է, իսկ մեր թողարկման ավարտին մշակույթ այսօր Երևանում հրաժեշտ տվեցին անվանի գրականագետ Ֆելիքս Մելոյանին, երկար տարիներ նա խմբագրում էր Նորք գրական հանդեսը, այս հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Դանիելյանը։
Վերնատունը ուրիշ բան է, թող հիմա էլ են խումբ հավաքվեն, մամուլի շուրջ հավաքվեն, կամ ընկերների խմբերով հավաքվեն, համախոհներով հավաքվեն, գուցե թե վեճ ու բանալի գրական միտք շարժվի։ Գրականությունը այնուամենայնիվ մարդու մասին վերաբերմունք ա ուզում, ասենք Համոսայանի բնապատկերի մեջ մարդ չկա բնություն, որ նկարագրում, բայց ինքը կա, երահայացքը կա բնությանը։
1965 թվականից մինչև օրս Ֆելիքս Մելոյանը մեր լավագույն գրականագետներից եւ գրաքննադատներից մեկը ձեռքն անդ մեջ պահել է գրական կյանքի զարգերակի վրա ողջ գրական դաշտը, ինչպես ասում են գիտեր 5 մատի պես։ Ասում էին այսօր նրա գործընկերները, շատերի հետ էր մտերիմ, բայց ամենաշատը, ինչպես այսօր նրա վերջին հրաժեշտից առաջ հիշում էին նրա գրչընկերները, Համոսայանի, Հրանտ Մաթևոսյանի, Ռուբեն Հովսեփյանի, Ռազմիկ Դավոյանի հետ էր շատ մտերիմ։ Նրանցից հիմա միայն Ռազմիկ Դավոյանը կարող է այդ ընկերության մասին հուշեր պատմել։
1959 թվականին երջանիկ պատահականությամբ ես հայտնվեցի այնտեղ, որտեղ ընկերություն էին անում Հրանտ Մաթևոսյանն ու Ֆելիքս Մելոյանը։ Նրանք ինձ առան իրենց ընկերության մեջ և մենք շարունակեցինք մեր կյանքը, մեր ավակ ընկերոջ եղբոր Հրանտի, Հրանտը մեզնից 5 տարով մեծ էր, պատգամով, որ այդ ընկերությունը լինի հավիտենակ, այսինքն ընդմիշտ։
Զրուցակիցս անդառնալի է համարում Ֆելիքս Մելոյանի կորուստը ոչ միայն նրա ընտանիքի ու ընկերների կամ գրչընկերների համար։
Անդառնալին չի վերաբերվում մասնագիտությանը իմ կարծիքով, այլ վերաբերում է մարդկային տեսակին։
Հարգելի ունկնդիրներ, Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան 9-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։